სხვა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურში.
Galaye bizim galay.
İlk ikinci bara edən mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa dünya nətər yonulacaq elə.
Azadlıq radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz mədəniyyət proqramı.
Bizim galay.
...2015-ci il üzrə dünya ölkələrinin növbəti xoşbəxtlik indeksi açıqlanıb. BMT-nin davamlı inkişaf həlli şəbəkəsinin aprelin 23-də yaydığı dünya xoşbəxtlik hesabatına görə... ...Azərbaycan 158 ölkə arasında 80-ci yerdə gəlir. Azadlıq Radiosunun iz proqramı bu sayını xoşbəxtliyə həsr edib. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik edəcək. Professor Rəhman Bədəlov xoşbəxtliyin reseptini necə yazardı? Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək nə dərəcədə yetərlidir? Milli kimlik, din və təhsili də xoşbəxtliyin komponentləri saymaq olarmı? Bizim xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin, Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə demək olar? Və nəhayət, ölkədə xoşbəxt insanlar çoxdurmu və onların cəmiyyətə mesajları varmı? Yarım saat boyunca Professor Rəhman Bədəlovdan bu və digər suallara cavab almağa çalışacağıq. Xoş gördük, Professor.
Salam, çox şadam ki, hər halda bu şəraitdə görüşürük və söhbətimizi davam edirik. Mən bu proqramda bir neçə dəfə çıxış eləmişəm. Şərait başqa idi, amma hər halda davam edirik, əsas odur.
Professor, xoşbəxtlikdən danışacaq bu gün sizinlə. Heç danışmısınız mı indiyə qədər xoşbəxtlikdən?
Danışmışam. Ümumiyyətlə, mən deyim sizə ki, indi bu indeksin təkibində olanları dəqiq bilmirəm mən. Başa düşürəm, burada müəyyən bir şərtlik var. Və belə indekslərin olmağı məncə məsləhətdir, ona görə ki, fikrə təkan verir. O mənada düşünməyə imkan verir.
Onda bu sualla başlayayım. Xoşbəxtliyin reseptini yazmaq sizə tapşırılsaydı, o reseptdə nələr ola bilərdi, professor?
Yəni, aydındır ki, bu qeyri-müəyyən bir kateqoriyadır. Bardaşmaq çətindir, amma həmişə bir düstur mənim xoşuma gəlirdi. Düzdür idi, o artıq mənə təəssüf ki, aid deyil. Bu düstur elə idi ki, sən səhər işə getmək istəyirsənsə və işdən evə qayıtmaq istəyirsənsə, bu elə xoşbəxtlik. Kifayətdir bu. Yəni, mənə də elə gəlirdi ki, bu kifayətdir. Ev normaldırsa, mühit normaldırsa və iş normaldırsa, yəni sən darıxmırsan, səni orada incitmirlərsə, bəncə bu artıq kifayət. Bu düstur, deməli, əsas kimi, matrisa kimi ki, iş və ailə, intim mühit, o mühitdə ki, sən boşalırsan, sən mübarizə aparmırsan, sən rahatsan, o mühit ki, sən orada mübarizəyə hazırsan, özünü toplayırsan, yəni bu normaldır, yəni insan bax, bu iki müstəfidə yaşamalıdır. Yəni bu bir düsturdur, bu məncə əsas düsturlardan biridir. Bir düstur da, yəni mən dəqiq deyə bilməyəcəyim, bu nə vaxtsanın Bergmanın sözləri idi. Bu da mən elə deyir ki, səni incitmirlərsə, sənə əziyyət vermirlərsə, sən normal yaşayırsansa, hansısa məqamlar olacaq ki, sən çox dolğun, dolğulu hiss edəcəksən. Və o doğulluq dəqiqələri, o doğulluq məqamlarını sən qoru və özündə yaşa. Və bu, mənim üçün bu da vacibdir ki, aydındır ki, o dolğun olan məqamlar var. Dolğun, yəni sən hissəyəsən ki, sən dolğun yaşayırsan və dünya ilə tamastasan. Yenə deyirəm, bu qısa ola bilər. Amma bu qısa olsa da o dəqiqələr səni yaşadır. Yəni, mən təxminən fikirləşdiyim bu bunlardır. Amma mən deyə bilərəm ki, o oxucunun yazdığı ki, xoşbaxtlıq və Azərbaycan bir-birinə ziddir. Mən də çox vaxt deyə düşünürəm.
Professor, onda icazə verin, xatırladım ki, bu xəbər, yəni BMT-nin xoşbəxtlik indeksi, xoşbəxtlik hesabatı açıqlanandan sonra Salih adlı bir oxucu saytımıza yazmışdı. Xoşbəxtlik və Azərbaycan əks qütblərdir. Davam edin.
Söhbət ondan getmir ki, dolanışımız kifayət qədər deyil. Mən məsələn, bu yaxında mənə dedilər ki, Butan məsələn, özlərini xoşbəxt sayır, Butan monarxı kralı. Onlar deyib ki, əsas ovqatdır. Biz ovqatla dünyadan başqa ölkələrdə fərq edə bilərik. Yəni, yenə deyirəm, biz elə bilirik ki, problem dolanmaqdadır. firavan yaşamaqdır. Hı. Bu kələ deyil və o his bizdə yoxdur. Mən məsələn istəyirəm ki, rahat yaşamaq, rahat məqamları toplamaq, onun ləzzətini duymaq. Məsələn, Vaqif Səmədoğlunun bir mahnında bir sətri vardı, həmişə mənim o yadımdadır. Mən gedim dərhal yadıma düşürdüm deyirəm. O sətir, şeir sətiri kimi çox gözəldir. Onun mənası mənim üçün çox dəhşətlidir. O, arxadan dərd çapır, qorxuram çatar. Şeir kimi gözəldir, ona ki, qı-çı şeyləri səslənməsi var və amma bu halla yaşamaq olmaz ki, arxadan dərd çapır. Yəni bununla yaşamaq ki, daim dərd çapır, dərd çapır və bu xof var. Yəni millətin də təbii istisnalar var, təbii normal adamlar var, yaşlılıq var və s. və s. Böyük rəqəmlər götürəndə mənim bir xof var və bu yaşama xofudur. Bu qorxur, məhəbbətdən qorxur, güclü istidən qorxur, dəvlim dağa çıxmaqdan qorxur. O xof var ki, nəsə olar, nəsə olar. Bu əlbəttə bu his, bu xof, bu arxadan dərd çapır, xoşbaxtlıq davazit bir şeydir. Və bu çox qorxulu bir şeydir. Və bu nə vaxtsa onun biz əzabını çəkəcəyik. Yəni tam müstəqil olanda mən saymıram ki, biz müstəqillik indi kənardan pullar var və s. və s. və s. Biz özümüz özümüzlə tək qalanda biz başa düşməyəcəyik ki, niyə problem yaranır. Təbii demokratiya da var, dəvli hüquqlar da var, iqtisadiyyat var. Bunlar hamısı öz yerində. Bunları mən inkar etmirəm. Bunlar vacibdir. Bunları insanlar başa düşürlər. Amma başa düşmürlər ki, daha başqa şey var. Yəni azad olmaq var. Azad olmaq kənardan deyil. Kənarda da vacibdir. Əlbəttə səni nə bilim, sıxa bilərlər və s. Məsələn, Rus ədəbiyyatında bu tipli mesajlar var ki, məsələn, rəisdən o qədər qorxu ki, ölə bilər. Yəni, bu dəhşət və görəm ki, 100 ildən sonra, amma bu his var ki, Zeydi də var, vlasiyyat Boga. Yəni, hakimiyyət Allahdandırsa, sən heç kəssən, sən tapdalayacaqlar. Və ona hazırdır. İndi, məsələn, Putinin reytinqini dəstəkləyən adamların çoxsu daxilən kölə olduqlarını nümayiş edir. Təbii, Rusiyada başqa adamlar var, onları tanıyıram. Rusiya, mən məsələn, anlayıram ki, indi deyil olmayacaq, müqamət də olacaq. Yəni, 19-cu əsr artıq çox dərin bir ədəbiyyat və bədli mədəniyyətin sahibidirlər onlar. Amma bu əzilmişlərin şuuru çox qorxulub. Əzilmişlər xoşbaxt olmur. Ona görə ki, onlar əzilməsələr də artıq o şuurda yaşayırlar. Yəni, əzilmək içərdəndir. Xof var. Məsələn Mirzə Cəlilin əsərini oxuyadı, mən xofu hiss edirəm. Və Mirzə Cəlilin bir vacib məcazı var. Təbii ki, Azərbaycanlılar o güzgəyə az baxırlar. O da ölülər piyesidir və ölülər məcazıdır. Yəni ki, ölülər dirilərə dərs oxumamadılar. Əsas canlılardır. Yəni, bizim o mərasimlə ərzatır, mən görəm, çox ölülərdir. Heideggerdə belə bir kateqori var, Dasmendir. Dasmen. O, mən bu yaxında tərcümə elədim. Dasmen kimdir? O deyir, simasız insanlar. Amma simasız insanlar o konkret bir sinifikasiya deyil. O abstraksiyadır. Bizim əvəzimizə yaşayır. Bizim əvəzimizə həll eləyir. Ruslar deyir, v nas, çiriz nas, za nas. Amma bu çox qorxuludur ki, sən bir ömür yaşaya bilərsən, amma özünlə rastlaşma bilərsən. Yəni, Dasmen sən əvəz və hərəkət edir. Və Dasmen deyir ki, olmaz, qorxuludur. Ona görə oxucunun dediyi ilə mən tam razıyam və mən çox istəyərdim ki, istisna adamları biz eşidək. Sən non-konformist rəssamlarımız biz var idi, məsələn, çox gözəl. Yəni, onlar Sovet dövründə təslim olmurdular. Bu barizə də aparmadılar əslində. Amma çox sərbəst edirlər. Yəni, fikir vermirdilər. Mən inanıram ki, onlar xoşbaxt edirlər. Yəni, hansısa allardakı bir-birinə oturub, nə bilim, şəkil çəkirdilər. Boş vaxtlarını bəlkə araq içirdilər. Amma sərbəst edirlər. Bu sərbəstlik mənim üçün çox vacibdir. Və mən hətta indiki halımda da cavalara deyirəm ki, əsas odur ki, gəl sınmayasın. Ümumiyyətlə, sınmaq, necə deyim, çox dözülməz bir haldır. Sən gəl sınmayasın. Sən dayanmasın gəl öyle. Başka yol yoktur. Sürünə gerek yaşamayız.
Xoşbəxtliyin tərkib hissəsi kimi, ayrıca fərdi, ailəni, mühiti götürmək. Siz bayaq dediniz.
Ailəni.
Nə dərəcədə yetərlidir, professor?
Yo, o çox yetərlidir. Bizim üçün, Azərbaycan üçün ümumiyyətlə ailə dünyadan təcrid olmuş və dünyadan qoruyan bir mühitdir. Və bu vacibdir. İndi getdikcə mən görəm ki, problemlər yaranır. İnternet var, dünya açıqdır, gizlənmək mümkün deyil, qorumaq mümkün deyil. Qorunmaq, yəni gizlənmək kimi gələ bilir, sana başa düşməsin. Qorunmaq, sən gəldin, amma sonra, məsələn, sən də, qadın da çıxdı dünyaya və dünya ilə təməsdə oldu. Siz ikiniz qapılmırsınız bir-birinizə. Yəni, bu ailə özü acıq olmalı. Və onda o normal ola bilər. Bu daha çox kişilərin problemidir. Onlar elə bilir ki, qapalı bir ailə qura biləcəklər və onların ataları, babaları onlara kim bir aile olacak ki geleceğiler burada onlara kulluk edecekler de bilim kadın neyen bir fonksiyonu yerine getirecek. Yok, bu böyle olmayacak. Bunu göz geçecekse bu illüzyalarından vidalaşmalı olacak, narazı olacak vesaire vesaire vesaire. Ben niye biz nükleer aile diyorlar? Bu artık benim keşfim değil. Dünyada urbanistik mekanda bu nükleer aile o da ki o aile özü öz kanunlarını kurur. O iki neferin ilişkileriyle kurur. Yani dede babaların tesiri yoktu. Dasmen'in tesiri yoktu onlar. Nice kuracaklar onlar? O sizlerin işidir. Yani Dasmen'in tezgiğiyle aile büyük, hoşbakt olabilmez. O nükleer ailenin kısa ömrü var. Uşaklar büyür, çıkır gelir ya çıkır gelmir. Aileden kimse birisinin vefat edir, hayat demiş. Onun da dağılır. O patriarkal aile değil, nesil nesil aileler de olmayacak. Benden bir şey diyebilirim ki esas jına, niye mesela bana hayat yoldaşı hiç bir hoşuma gelmiyor. Yani esas sütun artık budur. Ana değil. Ana öyle odur. Ben diyorum ki ana bak bu Ruslar matuşka diyorlar da kadında. Ama bu matuşka budur. Bu mesele o Rusların sefinde değil. Bu metlep budur. Mene budur. Mahiyet budur. Ak bicekli ana hüküm sürebilmez. Ak bicekli ananın nenenin öz yeri var. Bu itiram distansiyasıdır. Bu heyet distansiyası değil. Ya bu aile gene özü kursun öz konstitüsyasını ile diye. Özü kursun ona bakarak bunların münasebetleri neyecek? Yani gene diyelim bu Dasmenlerin tezgiği olmasın. Bu da bize çok korkuludur. Bu da çünkü onların mevcudluğu çok güçlüdür. O meyanda bu şehir değil. Şehirde o dağılmalıdır ve dağılacak. Gerçi civilizasyon diyende ben evveler biraz sarsıldım ki oğul atan nasibetlerdeki atanı öldür. Ben mesela o şeyden korkmuyorum. Yani bu normaldi. Sen atanın klonudsan sen o da sen kişi olmadı. Kişi oldu ki sen başkasın. Başka aile kurursan. Ondan aslı değilsen. Özün kazanırsan. Mesela ben bir yakında bir keşf edemişim ki bizi sarsılacağım. Nazif Cefferli'nin onun bir milli değerlerin yazısı vardı. Ben dedim ki biz bu işi rehabilitasyalar. Uşak bizde öyle rehabilitas olmuyor. Yani biz falaca uşak kişi uşakları sevdi ki onları giyindirek, bezendirek, ay Allah diyek. Ona göre mesela giyin yetme yaşında olan uşakları o kadar sevmiyor. Onlar korkuludurlar, vahimelediler. Onlar da seksual enerji. Yani biz bilmiyoruz ki onların ne cireftar edeyim. Yani uşakları berpa edeyek. Kadınları berpa edeyek bu aydındı. Ve kocaları berpa edeyek. Biz evlilik koca kaygıdır. Koca kaygı değil. Koca yaşamalıdır. Normal ülkelerde kocalar yaşayır. Sahede çıkır. Mektebe girir 60 yaşında. Biz evlilik ki evde kaygı ona gösterir. Ona çörek verir. Bu elbet kasıp psikolojisi. Ve ben bu üç kategoriyada rehabilitasyası olmasa hoşbakt olmayacak. Ve hoşbakt edip onlar serbest olsunlar. Onlar bizden razı olmasınlar. Ona şerait yarat ki o yaşasın. Ona göre yani bütün hayat tarzımızı biz değişmeliyiz. Zerri gel ki biz, çok güzeldi bizde de böyle milli değerler var. Ben buraları da buram ve hırda bir şey diyebilirim. Ben her şey diyelim ki bakın göle kadar aptek var bizde. Günden güne teza klinikalar açılır. Bu hoşbakt millet niye baştaki hastadır? Ve mesela bu yakında Ruslan Asıl bana diyelim. Sen de fikrim misin? Bence psikik hastalığın sayı artır. Ben de rehberde artır. Mektebde ciddi ekspertiz olsa hayli dehşetli bir mezar biz görürük. Normal ülkede çörek kazanmak problem değil. Müvekkati işle yaşama olur. Ümumiyetle hiç alim mektebe girmemek olur. Rusya'da mektebi kurtaranların 80% alim mektebe girir. Almanya'da 30%. Ve ona göre Almanya daha hoşbaktı değil ki Rusya. Problem yoktu. Girdim girmedim. İş var. Dolanış var. Yani hof yok. Bu hof yok. Arkada dert yapar. Bu ona göre o okucunun dediği benim için çok vaciptir. Ve bu gene diyelim adı meşguliyet değil. Bu ne varsa hamımızın dahilinde hayli problemler alacak. Ona göre meneli geldi ki biz birinci aileden başlayarak dede babaların tezliğinden mezun babayım da. Mezun çalışıram ki ben onlara minnet edemiyorum. Neveler bana minnet edilir ki bugün seninle görüşebilirik. Yani benim hiçbir hukukum yoktu. Ama bizde öyle ki aksakal diyelim biz fikirleşirik ki bu iladı ki bu gelende hamı gelip dursun ayağa ne bileyim ama desin. O hürmeti hiç istemiyorum. Ben ihtiyaç görmüyorum. Yani herdense söhbetimiz tutursa ben öyle kifayetti o.
Kimlik, din ve təhsili de xoşbəxtliyin komponenti saymaq olar mı? Olarsa niye, olmazsa niye?
Bu da çok ince meseledir. Mesela ondadır ki, ben burada da o Dasmen'in, yani simasız insanların təzikini görürüm. Menden soruşanda ki, milli kimlik nedir? Ben derhal nenemin şalının qoxusunu yadıma salırım. Ben kireşmirəm ki, Azərbaycan böyü olmalıdır, Azərbaycan amı tanımalıdır, ne bileyim, her yerde el çalmadılar. Benim için vecime değil. Ve ben bunu etrafta görürüm. Ve bu böyle olduqda, sen hem için narazı olacaksın. Sen başka başkalarına ne kadar subut eliyse, elekse, büyükse o ya görecek ya görmeyecek. Normal adam bu arada düşünür. Ve bu manada da milli menlik olabilir menden eneni şalıdır, kimdense başka da, ama o ince mətləblərdən söhbət getməlidir. Yani netli milli söz, millet, o məncə xeyli değişir. Siz Fransız, Fransa'nın futbol yığmasına baxın. 90% qarı dərilidir. Ve o qarı dərililer Fransızdırlar. Deməli o Fransa ruhu artık konkret insanlar değil. O var. Elbette Fransa, o da yok, onların mətləxi var vesaire vesaire. Ama artık o değişir, tamam başqadır. Bizdə de elə. Biz mesela postkolonial düşüncelerdir ki, biz elə onu necədir, doyunca yememişik. Bizə çok vacib ki, başkası desin. Halbuki bunu ne kadar tez atlasak ve başa çıksak ki, biz mənlik, benim şahsi işimdir, şahsi duyğumdur ve ne kadar bu benim şahsimdir, şahsi intimdir, o kadar dərindədir bu. Təhsildə de, mesela ben dərsilləri, dəriz demez, dərsilləriyle məşğul olan dəhşədə gəlirdim. Bütün o şəhərlər eyni cürdü, o şəhərlər gözəldi. Özür, bizim şəhərdir, bizim şəhərdə fərqi yoxdur. Təbriz de var siyasında, Dərbənd de var, Yervan da var, hamısı eynidir. Hamı deməli, bizi gördü, o şəhərlər gözəldi, ətrafda düşmənlər var. Yani bu vətənpərvərlik deyil.
Yani doğrudan bizim dəşliklərimiz bunu aşılayır.
Hə, bu deyilədir. Onlar sayılar ki, bu vətənpərvərlikdir. Bunlar bilməlidirlər ki, bizim gözəl şəhər. O gözəl şəhərdə o özünə məxsuslıq olmalı. Dəs tapmalı, tapmasa da yaz o barədə. Yəni ki, bizim dəşliklərdə milli mənlik dərhal başqası pisliyinlə bağlıdır. Mən yaxında bir psixoloq olaraq, o deyir ki, məsələn, sizin qızınız kiməsə ərə getmək istəyir. Siz fikir verin, o kişi hər dəqiqə düşmən axtarırsa, təsirkar axtarırsa, çalışır ki, o ailə qurulmasın. Ya, o ailənin taliyib çox pis olacaq. O insan ki, deyir ki, həll eləyərik, özümüz həll eləyərik. Onu yapışır. Ama bu da elədir. Özümüz eləyərik. Özümüz daxili baxışımız vacibdir. Başqasına düşmən eləməyək. Və düşmən eləyərək, düşməndə bütün problemləri görək. Məsələn, yadımda da Vagif Rahimoğlu deyirdi ki, deyirsə ki, kran bağla. Deyir, ya, Qarabağ qalıb bir yanda, sən kralı deyirsə bağla. Ama bu xəstəlikdir. Bu Qarabağ deyil. Qarabağ qayıtmayacaq ondan. Ama o su axacaq. Yəni, bax, bu psixologiya, göy iri psixologiya. Bax, bu mənlik, o mənlik deyil. Mənlik incə şeylərdir. Məsələn, indi yazdığım kitabla əlaqədar mən görürəm ki, məsələn, mən vaxtilə Daşı oxumuşdum, Ləmiz Rövşən Daşını. İndi oxudum və gördüm ki, nə qədər gözəl əsərdir və orada xeyli ağırlı nöqtələr var. Yəni o politik əsər deyil, ona görə qapalıdır çox şey. Amma diqqətlə dərin oxuyanda görürsən ki, yəni normal yazıçı vəhy olur. Hətta özü bəlkə düşünmür ki, məsələn, mən nə yazmışam. Yəni mən o mənada kiçikmirəm yazıçılara, amma çox vaxt yazıçı o vəhylə çox şey deyə bilir. Və çox adamdan soruşsan, məsələn, o əsəri tanımırlar. Və başqa əsərlər də var. Məsələn, mən ilk əsər indi seçmişəm. O kitabım Azərbaycanla bağlı deyildi. Amma son hissəsi, yəni bu üç povest deyək. O da maraqlıdır ki, ikisi Azərbaycan dilindədir, biri Rus dilində, biri İsa Hüseynov, Ramiz Rövşən, Maqsud İmrəndəyev. Və mən görürəm ki, mən yazdığım problemlər, yəni 19-dan bu yana, Norveç var, nə bilim, Avstraliya var və s. və s. və s. Bizdə də var. Amma bizdə o elə bir boğazda, o ortada qalıb deyilmir. Və deyilmir və incidir. Udulmur da, incidir. Bizi incidir. Deməli, biz də başqa adalar kimiyik. Amma biz onları deməsək, o bizi normal nəfəs almağa imkan verməyəcək. O mənada, məsələn, təksəsini tərzdən indi başa oxumağa. Və orada hətta mən bir şey də kəşf elədim ki, məsələn, İsa Hüseynovda Qazaq mühiti var, Qazaq landşaftı var. Hətta sözlə deyə bilər, nədədir bu? Bizdə çox qəribədir ki, məsələn, biz deyirik ki, milli kod. Mən deyirəm, milli kod da fərqlidir. Məsələn, mən görürəm ki, Uzeyir milli kodu ilə, Mirzə Cəlil milli kodu başqadır. Uzeyir bizə təsəlli verir, Mirzə Cəlil acılayır. Bu ikisi də milli kod, daha fərqli şeylərdir. Yəni, biz inci mətləblərdən qorxuruq. Biz bilirik ki, yəni, milləti sevmək, böyük millətdir, şorlar, pafos, gedib məsələn təbriq eləmək, kənardan qonaqlar gətirmək ki, o qonaqları ki, onlar səni tərifləyəcək. Onlar bizə xoşdur. Bu mənlik deyil. Bu dağıdıcı bir şeydir. Bunun axırı yoxdur. O boğazda qalan dəsə, o yenə qalacaq orada. O qlamura gətirir. Məsələn, mən Vakinin problemi deyəndə yazıram ki, bir tərəfdən qlamurdur, bir tərəfdən nə bilim mikroyarların mühitinə nə adlandırım? Bomş. Bomşluq və qlamurla bomşluq bir şəhərdə bir-birini dağıdacaq. Qlamur çalışacaq, qlamur olsa olmayacaq. Ona görə ki, sabah o qlamuru sağlamaq üçün pul olmayacaq. Bu mamujatı gəlib səni məhv eləyəcək. Xudur sayağı yerlər həmişə bir şəhərlərdə olub. Amma müəyyən bir iş aparmaq lazımdır. Bərdə qoymaqla ki, bu qonaqlar üçün. Və bu yenə deyə mənlik başqaları üçün deyir. Mənlik bizim üçündür. Mənim düsturum Sadolfdən uzaq olsa da mən deyərim daha düzdür ki, mən mənlik deyəndə nənənin şalını qoxunu deyirəm. Böyük Azərbaycanı deyirəm.
Professor, mən xoşbəxt olum yetər yanaşması. Çox mu egoistik? Yazışanlar demiş, mən bazlıq kimi səslənir.
Maraqlı mövzudur. Əslində, yenə dasmənə gəlirəm də. Özünü sevmək, bu çox çətin bir məqamdır. Çox adamlar özlərini sevmirlər. Ona görə ki, özlərini başqa cür görmək istəyirlər. Və özlərini sındırırlar, narazıdırlar özlərindən. Cibrisi niyə olur? Cibrisi odur ki, özü razı deyil. Ona görə ki, özündən o dasmənlərin təzyiqi ilə sən heç vaxt xoşbəxt olmayacaq. Ona görə ki, özünlə görüşmürsəniz. Özünlə görüşmək bu çətin bir işdir, prosesdir. Ailə deyilədir. Ailə yavaş-yavaş özünü dərk eləyir. Məsələn, bizdə deyirlər ki, xoşbəxt olsun. Mən məsələn deyirəm, niyə xoşbəxt olsun? Onlar xoşbəxtliyə nail olsunlar, yəni bu prosesdir. O da bu yoldur keçirlər. Yəni hazır gəlir deyəcək. Dəhtər şurada, bu hazır şeylər. Gələcək gəlir, gəlir hazır halda. Və bu çox qorxulu şeylər. Yenə deyir, bütün onlar dasmənə gəlirəm. Mən ki, o haydinin dasmən kateqoriyasına. Yəni simasız insan onların təzyiqi və onu biz deyirik ki, milli dəyərdir. O birinci milli dəyər deyil, bizim kişilərin uydurduğu bir milli dəyərdir ki, onlar deyirlər ki, bizim qadın bütün qadınlarından yaxşıdır. O yalançı bir illüziyadır və indi o üç povestdə çox gözəl görünür. O kitabla əlaqədar yəni ayrı gəlir söhbət eləyək. O üç qadına ithaf olunub və üç qadın mənim taleyimin qadınlarıdır və onlar həyatda yoxdurlar. Mən yəni hətta fikirləşirəm ki, məni heç bir xəstəlik tutmayacaq. Mən o kitabı qutarıb yatacaq. O kitabı qutarandan sonra görünür mən yastığımı yerə qoya bilərəm.
Növbəti suala keçək. Azərbaycanda yaşayanların xoşbəxtlik anlayışını necə xarakterizə edərdiniz?
20 ilimdən qabaq da Bakıdə bütün təbəqələrdən xəbərim vardı. Təxmin edirəm necə yaşayırlar. O təbəqələrin fərqi də çox böyükdür. İndi məsələn, çox zəngin adamların həyatı necədir mən bilmirəm. Və mən çox maraqlı ki, onlar necə yaşayırlar. Məsələn, dənizlə qədər o ad gündə gedəndə villalara məlum oldu ki, o uşaqlar o qədər də xoşbəxt deyildi. Onların ət uşaqların artıq komplikləri var. Deməli, o villalarda nələr baş verir və bilmirəm. Amma orada o qədər də xoşbaxt firavan həyat sürmürlər olar. Bizə elə gəlir kədərdə ki, elədir. Orada xeyli problem var. Təxminən mən istəyirəm ona, bu gedirəm. Ora girişim yoxdur. Onları bilmirəm.
Onda növbəti sual verim. Sizcə Azərbaycanda nə qədər adam özünü xoşbəxt hesab edir? Xoşbəxt sayır sualda cavab axtarmaq. Cəmiyyət hansı mesajları verə bilər?
Çox vacib məsələdir. Ondan başlayaq ki, siz bilirsiniz ki, Azərbaycanda son illər intiharlar çox aldı. İndi kimsə deyir ki, intihar bütün dünyada var. Təbii intihar var. Amma intiharın səbəbi var. Məsələn, Yaponlarda intihar demək olar ki, milli adətdir. Müxtəlif səbəblərdən. Hətta məsələn, mən ilk dəfə oxuyanda təəccübləndim. Sevgililər ən xoşbaxt anda özlərini intihar edə bilərlər. Yəni, o anı saxlayırlar. O halını qoruyurlar. İndi və mən demirəm ki, biz elə olaq. Amma demək istəyirəm ki, intiharlar fərqlidir. Mən elə gəlir ki, bizdə intiharların səbəbləri çox dəhşətlidir. Mən bilən, yenə deyirəm, statistika yoxdur. Bizdə 20-30 ilə qabaq kişi intiharları da mənə yoxdur. Qadın intiharları vardı. Bu da aydındır ki, vəhşət və s. dul qadınlar və s. və s. Amma kişilər və kişilərin intiharı təxmin demək olar ki, əksəriyyəti o ilə ki, ailə doldura bilmir. Yəni, evə pulsuz gələ bilmir. Bu mənada Azərbaycanlılar xoşbaxtlıqdan danışmağı sevmirlər. Bu çox pisdir. Və xoşbaxt insanlar var və o xoşbaxt insanların cəmiyyətə mesajı yoxdur. Cəmiyyət başa çıxır ki, onları eşitmək lazımdır. Məsələn, bir ilimdən qabaq məni eşitmək lazımdır. Mən amma deyirdim ki, mənim qocalığım çox komfortludur. Yəni, mən gözləməzdim ki, qocalığı belə komfortlu ola bilər. Və mən o vaxtlar deyirdim ki, mənim cəmiyyət üçün dediyim sizlə bu əsasdır. Yəni, bunun mən gərək sizə çatırım, bunu siz gərək eşitəsiniz. Dolayısıyla ki, sizdə bax, bu rahatlıq yoxdur, bu relax yoxdur. Bilirsiniz, hətta məsələn, mən hamıdan soruşuram ki, sizdə relax dəqiqələri var, yəni nəsə var ki, sən 5 dəqiqə tam rahat olsun, zaman dayanır, vurnuxmursan, tələsmirsən. O mesajlar olmalıdır. Yenə deyirəm, bizdə elə adamlar əlbəttə var, amma o adamlar bizim üçün vacibdir, biz onları eşidək.
Xoşbəxtlik anlayışımıza dövlətin Azərbaycan şərtlərində dövlət başçısının təsir dərəcəsi barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən deyə bilərəm ki, o bizi anladır. Yəni demirəm bilə-bilə anladır və bəlkə bilə-bilə də anladır. Söhbət o fəlsəfədən gedir, o mesajdan söhbət gedir də. Söhbət odur ki, adi mesaj var da, o deyir ki, mən sizi xoşbəxt eləmək istəyirəm. Bu çox qorxunc mesajdır. Hətta ata gərək o mesajı verməsi. Yəni onun işi deyil mə xoşbəxt olacağam, olmayacağam. O mənim icraçımdır. O şərait yaratmalıdır. Yadımdadır ki, Nixon vaktiyle Sovyet şeyine gelende dedi ki çoğu yaşlı sabit değil. Bizim devlet sabit değil. Yani devlet kaygı göstermiyor. Onun fonksiyonu kaygı göstermek değil. Ve hatta mesela öyle bir kelam var ben çok hoşuma geldi. Derler ki avtoritarlar derler ki ben size hoşbakt dilemek isterim. Ben de ben manu olmayayım. Ben manu olmak istiyorum. Ben istemiyorsam ben de hoşbakt dileyeceğim. Yani bu mesaj özü çok korkulu mesajdı. Bu dehşetli korkulu mesajdı. Ve bu çok problem yaratacak. Yani onun işi değil. Ben hoşbakt olacağım kaygı göstermesin. İş yerleri açmasın. Onun işi değil bu. O demeli öz vesvesini başa düşmüyor. Ve bu bende çok büyük bir tehlike yaradır ki ve ona göre biz 2-3 yıl sonra dehşeti vaziyette düşeceğiz. Ona göre ki insanlar özlerini temin edilmelidir. Ben özüm iş yerini açmalıyım. Özüm bizle meşgul olmalıyım. Özüm kimese kulluk elemeliyim. Konkret insana. Ona göre onun gönderdiği mesaj, felsefi mesaj değil. Ben çok dehşetliydi. Ve korkuludu. Ve bu tehlikenin tersi ki insanlar duymuyor. Ve insanlar mesela narazı insanlar ben diyorum derler ki o payda niye bize düşmedi? Ben o paydan sistem vereyim. Ama ben isterim ki o pay başka cür hacilensin. O payı develerimize de çatsın. Ve develerimize de hiç çatabilir. Develerimize o muh çatabilir ki o hansısa pul veren bir struktura çevrilsin. Ama biz halbuki paylamışız ve o paydan bana de çatır. Ben de o paydan dolanırım. Ben onu başa çürüyorum. Ama ben diyorum ki başka cür olsun. O da yürü mesajı ben beğenmiyorum.
Sizce xoşbəxt cəmiyyət anlayışı məntiq və gerçəklik baxımından nə dərəcədə qüsurludur?
Qüsurludur. Yəni, ümumiyyətlə, cəmiyyət xoşbəxt ola bilməz. İnsan müəyyən məqamlarda xoşbəxt ola bilər. Cəmiyyət, dövlət onun üçün şərait yarada bilər. Onun funksiyası o şəraiti yaratmaqdır. O şəraitdə kimsə xoşbəxt olacaqsa, olmayacaq. O artıq o fərdlərin işidir. Ona görə o dövlətin işi deyil. Dövlət müəyyən bir kateqoriyalara da gərək
qarışmasın,
danışmasın. Danışmasın, bu onun işi deyil. Bu desin ki, qanun elə oldu, büdcə ilə paylandı. Vesaire vesaire vesaire. Ama bu öz işiyle meşgul olsun.
Kiminse xoşbəxtliyinde ürəkdən bağlandığı veya təsadüfən seçib peşmançılıq yaşadığı peşənin rolu ne kadardır sizce? Peşənin
çok büyük rolu var. Mesela kişi için artık hele ki biz yani beraber cəmiyyətdə yaşamırıq da kişi, kadın 100 ildən sonra yakın belki olmayacak. Kişi için bu en esas mətləblərdən biridir. Yani peşəni düz seçməyibsə o bədbaxt olacak. O adam ki mesela peşəni düz seçib ve peşə ona kazanc verir. O necə deyim ki xoşbəxtliyi yakın adamdır. Mən başa düşürəm ki mesela ki Amerika cemiyetinde ekser adamlar, o adamlar kreativdiler. Onlar işlediği işle ve sevdiği işle müeyyen bir fark var. Ha mesela şiir yazır, akşamlar şiir yazır. Az adam var ki ondan ayrı olabilir ki ben sevdiğim peşiyle beraber yaxşı pul kazanırım. Yani bunlar üste gelirse bu demeli böyle bir hoşbaxtlık. Yani peşi çok vacib. Ama peşe tam adama zidse bu tam bedbaxt adamdır.
Vaxtımız sona çatır. Mən sizə 10 sual gətirmişdim. 10'un 9'unu verdim və 2 oxucu mesajı. Çünki bu xəbər BMT-nin hesabatı saytımızda dərc olunanda 2 birinə siz veriliş boyu cavab verdiniz. Qaldı biri Bakıdan yurt deyilən bir dinləyicimiz yazır ki, şair Moşu neçə illərdir ki, xoşbəxtliyə bir qafiyə tapa bilmirdi. Bu Vaqif Səmədoğlunun bəxt üzüyü.
Yadınızdadır.
Axır ki bu qafiyəni BMT tapdı deyir. Siz necə düşünürsünüz? Yəni BMT xoşbəxtliyin qafiyəsini tapmağa qadirdimi?
Yox, BMT bu düsturu tapa bilmeyecek. Ama ben yine deyirəm, bu testlerin özlerinin xeyri var. Yani bu test bize imkan verdi ki, nedense danışaq. Kimse gördü ki, müəyyən bir ölkələrin fərqi var. Yani onları ne istəyim, tam ciddi yanaşma lazım deyir. Yani onlar ne kadar vacib olsa da bunlar, ben onlara oyun deyirəm. Oyun, yani Heisinger, böyle bir kültür var. Onun bir meşhur kitabı var. Homo Ludens. Oynayan insan. Yani parlamentdə oyundu, məhkəmədə oyundu. Yani bu mənada bu oyunlardır. Ve bu oyunlarsız insan olmur. Yani buna biraz oyun kimi baksınlar. Yani bu vacib oyundu, maraqlı oyundu, ama herhalde oyundu. Oyundu. Ona göre BMT, o demektir ki BMT bizi xoşbaxt edecek. BMT deyir ki, bunlar olanda pis olmur. Yani herhalde Norveç bir gün Azerbaycan'a fərqlənir. Yani Norveç'de xoşbaxt olmaq imkanı daha azad. İsveçrədə. İhtimalı daha çoxdur. Nəyə ki Azerbaycanda? Halbuki kimsə Azerbaycanda xoşbaxt ama İsveçrədə bədbaxt.
Olduq, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm sizə. Bu qədər vaxtınızı aldım. Kitabınızı yazmaqda olun. Mən harada olsa sizi tapacağım.
Sağ olun.
BMT-nin Dünya Xoşbəxtlik Hesabatına həsr etdiyimiz iz bitdi. Verilişə kulturoloq Rəhman Bədəlov bələdçilik etdi. Mən aparıcı Sevda İsmailovlu və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
ამენორ თბილისი ჟამანაკოვ 22:05-ից მინჩევ 22:30-ը ძვეს ենք առաջարկում ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը.
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ.
Գույս մինեք ყოველ დღე FM 107.4 ռադիո თავისუფლება.